часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. В него днес очаквайте писателката Здравка Евтимова за срещите си в българските училища по света. Тя е специален гост на провеждащата се във Велико Търново годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, чието медиен партньор е Българското национално радио чрез програмата си за чужбина Радио България. Приказка ли е животът и каква е поуката от него? Това пък ще се опитаме да разберем от Джонатан Ангелов. От продавач на вестници той се превръща в успешен предприемач, чието мечти не познават граници. Създадената от него компания е една от най-големите стартъпи в Франция в сферата на комуникациите. Но докато извърви пътя си, Джонатан се сблъсква с цялата суровост, която животът може да поднесе на някого. Депресия и самоубийство във фамилията му, безпаричие, след това приемно семейство и много борба. А за десерт ще ви поднесем много емоции с внучката на прочутия Аспарух Лешников, която се гордее с името на дядо си и с българските си корени. Днес е обичана британска оперна певица. Имаме ексклузивно интервю с Джесика Лешников. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Диляна Трачева, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Росен Григоров. Моето име е Красимир Мартинов.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Както вече имахме възможност да отбележим, Велико Търново е домакин на годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, а най-големият форум на тази организация, която обединява стотици български просветни средища зад граница, се провежда и паралелно с друго значимо събитие за старопрестолния ни град, но най-вече и за българите по света, първият фестивал на българските фолклорни състави в чужбина. Провеждането и на двете събития в България идва да ни покаже значението, което отдават на своята родна страна нашите сънародници, които по една или друга причина са изградили живота си извън нейните предели. Реципрочно това е и възможност ние, които живеем тук в България, да засвидетелстваме своето уважение към всички онези българи, които не спират да милеят за българското и да поддържат националния си дух и на други земни ширини. В предаването ни неведнъж сме ви срещали с учители от българските неделни училища, с техни възпитаници, а днес Диана Цанкова от Радио България ни предлага разговор по тази тема с Здравка Евтимова, писател и преводач с национално и международно признание. Не е излишно и да припомним, че през 2015 година разказът ти Кръв от картица е включен в учебниците по английски език в Дания, а през 2019 и в учебник по литература в Съединените американски щати. Неведнъж Здравка Евтимова е гостувала на децата в българските училища по света, а сега е специален гост на най-големия годишен форум на АБУЧ, асоциацията, която обединява тези български просветни културни средища зад граница.
Тези хора, тези учители, които работят в българските училища в чужбина, са истинска светлина, духовна светлина за своите ученици. Имам радостта, имам честа да познавам няколко такива учителки. Не може да си представите с какво сърце работят те. Имам чувството, че оставят, граждат част от своя дух в своите ученици. Така че, когато човек чете есетата, написани от техните ученици, се вижда каква огромна любов имат тези млади хора, тези деца към България. А за да се разпали тази любов, всъщност искрата, силата идва от учители. Те са и двигателя, те са и горивото, защото непрекъснато работят и оставят себе си своя дух в ученици. Те създават не остров от България, те създават България, там където са, в тия далечни градове, където преподават и го правят с голям замах, с голяма топлота. И никак не им е лесно.
Кои класически или пък съвременни произведения бихте препоръчали И как би трябвало те да бъдат преподавани, за да не присъстват децата на един обикновен учебен час?
На първо място в моето сърце е Йордан Йовков. Неговите прекрасни разкази са една българска вселена, която превръща в България, нека да го кажем съвсем убедено, в един много мощен духовен център, от който могат да се възхищават хората от цял свят. Йордан Йовков, разбира се, Елин Телин, аз бих посочила Блага Димитрова, от съвременните поети Борис Христов, с огромна радост бих го препоръчала. Бих препоръчала и по-млади писатели, но Иван Вазов задължително бих помолила учител. Те го правят, няма какво да им казвам, аз какво да правят. Аз се възхищавам на това, което те правят, на уроките, които са изнасили. Била съм на такъв урок в Кипър, където преподаваха Вазов учителките в две български училища, бяха обединени за този урок. Бяха направили пиеса за Васил Левски. И момче, който беше абитуриент, който завършваше българското училище 12-ти клас, играе се Левски. Това правят преди български учители. Успяват да създадат такива интересни форми, че децата сами да желаят. Не може да си представят. Видях ви как обучават едни малки дечица да играят хорце. Видях ви как рецитираха заедно с децата.
Неудавна приключи международния литературен конкурс «Вълшебното перо», където Париж е замесен, за ученици, пишещи на български език, независимо къде са родени. Какви са вашите впечатления като председател на журито? Какви истории ви развълнуваха? Нивото на българския език на децата? Какво е?
В този конкурс участваха 689 деца от 9 до 19 години. Те бяха разделени в три възрастови групи, от най-малките, след това средношколци и след това вече хора от гимназиалния курс. Те представяха 18 държави от цял свят. Беше много вълнуващо, докато четях произведенията на тези прекрасни деца. Някъде имаше грешки, разбира се, и тук в България, като чета на възрастни конкурси и на такива грешки, но топлотата на думите, те усещат България като едно място, където вълшебството се сбъдва. Където човек стига да бъде честен и смел, може да осъществи мечтите си. Имаше разкази за добри вълшебници, имаше разкази за родопите, които останаха в сърцето ми. Имаше едно стихотворение на една малка момиченца Маргарита, която е на 9 години. Маргарита казваше: «Есента се търкулна като портокал на скута ми. Моля ви, дървета, не шумете, ми пречете да учи». Толкова искрени и хубави неща имаше. Наистина ми беше много трудно лично на мен да намеря, да посоча най-добрите, защото много-много бяха добри. Много топлина имаше в този конкурс. Обич към България и същевременно отговорност. Децата усещаха, че няма такова време, когато нещо ще бъде дадено даро, ще им бъде поднесено на таксия или ще бъде поставено на скута. Не. Те усещаха, че за да има вълшебно перо, твой дух трябва да бъде вълшебен. И как се постига това вълшебство? С много труд с учебниците, с обич при работата с думите на България, с българските думи и най-вече прекрасната подкрепа на българските учители, които работят в тези български училища, български вселени навсякъде по света.
Подобни емоции и усещания ли остави и конкурса за есе за ученици и студенти от Украина и Молдова, организиран от Българското национално радио? Също бяхте жури там.
Така, имам щастието да бъда член на това жури. Тук фокусът беше поставен по много интересен начин. Имаха теми, коя би била българската историческа личност, с която аз като българин от Сарабия, от Украина, бих желала да разговарям. Какви въпроси би задала на тази личност? Тук при мен лично имаше голяма радост, но изворът на тази радост беше различен. Видях отговорността на българите, които бяха изучили толкова подробно живота на Васил Левски, на Христо Ботев. Много интересни есета имаше, много. Лично аз бих препоръчала, мисля, че ще бъдат публикувани онлайн. Да бъдат прочетени, всеки ще намери своето любимо. Моето любимо есе беше за едно момиче, което разговаряше с Райна Княгиня.
По време на вашите пътувания се срещате и с български читатели и почитатели. Кои са темите, които вълнуват сънародниците ни в чужбина? Какви болки, надежди ви споделят?
Много често съм се срещала с хора, извън България. На такива срещи преди два месеца бях в Лондон, малко преди това бях в Лайпциг и Берлин, в Виена също. Те не бяха само наши сънародници. Публиката беше международна. Имаше и българи. Много интересно ми се сториха въпросите, които ми задават българите и които ми задават хората, които не са българи, чужденците. Българите във въпросите им имаше една радост, усеща едно желание от това, което четат, отново да попаднат на тази улица, по която са се разхождали, когато са били млади или когато са били деца, когато са били влюбени или когато са се разделяли с любовта си по един така не особено весел, да ми кажа, тъжен начин. Отново тук намирам общото между българите в чужбина, макар и по-големи, и тези българчета, които от Бесарабия от Украина пишеха за България. България за тях продължава да бъде едно добро лекарство. Докосването до българските думи събужда не само спомени, но и желание да направят нещо за нашата страна.
Здравка Евтимова, чухме за срещите си с българските деца и техните учители от неделните училища зад граница. Тяхната асоциация провежда във Велико Търново своята годишна конференция. Специален гост е голямата ни писателка, а Българското национално радио с програмата си Радио България е медиен партньор на Проявата. Актуална информация за форума и срещи с български преподаватели ще намерите на уебсайта ни в секцията BG Школо.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Обичате ли приказки? Коя е последната, която прочетохте и колко сходства с живота ви до тук открихте в нея? Макар мнозина да смятат този литературен жанр по-скоро за детски, приказките, както знаем, са източник на множество поуки, актуални и до днес. Освен това, дори и в настоящия суров свят е възможно да живееш именно в такива. Талантът е да успееш да преминеш от една в друга, а днес да разказваш и двете спокойно и дори през смях, зад който обаче се крият години упорит труд и отказ да повярваш съветите на другите, че е по-добре да се откажеш, защото това, което искаш, не може да се случи. Доказателство, че всичко е възможно, стига да гледаш само напред и да не се отказваш, е историята на сънародника ни Джонатан Ангелов. Израснал между България и Франция, но запазил страната ни завинаги в сърцето си, тъй като у нас е преживял, научил и изпитал много. А дали животът е приказка и каква е поуката от него, нека да чуем от разговора на Йоан Колев с Джонатан Ангелов.
Майка ми тя е родена в България. И не беше щастлива там. То беше комунизъм времето. Не можеха хората да излизат в България. Трудна работа, нали, вие знаете по-другото, какво беше България на това време. И майка ми тя не търпеше това. И на 18 години, кога мъжа си тръгна за един автобус от София и тръгна към Италия, сега нещо имаше проблем на края на Македония. И след това тя почна да свърши пеша, да прави стоп, да пита хора да й помогне да тръгне към Италия и тя си тръгна така. Кога пристигна в Италия, тя нямаше никакви документи, трябваше и европейски документи или италиански документи да може да остане. И тя е илегално там. Тя се ожени за един стар човек, тя го плати с последните пари. Тя имаше не само го плати да се оженят, така да има право да се разхожда из Европа. И остана една-две години в Италия и след това си тръгна за Франция. Тя стана моделка и цял живот се е била да намери по-хубав живот от какво имаше в България на това време. И добре се оправи в Франция. Имаше малка агенция на моделки. Тя ги взимаше от цяла Европа, много от Русия, много от България. И на едно време аз пристигнах и тя никога не знала кой ми беше бащата. Така аз съм родел без баща. Никога не съм имал баща и майка ми цял живот бе да се оправи, да имаме добър живот заедно. И за жалост. Тя правише малко парички и един път един човек е измамен. Той казваше, че работи в арт и купува ефти, но продава по-скъпо. Майка му дава всичките си пари почти. И той изчезна. Тя всичко загуби. От един ден до друг, майка ми абсолютно всичко загуби. Фирмата затвори, данъците и паднаха на главата. И ужасно, защото тя като чужденка тук в Франция никога не е много добре говорила френски, никога не е можала да го пише. Тя така се оправи на времето 2000 година и почна да пие. Хората говориха на училището за какво стана с майка ми, хората го виждаха. Един ден социалните дойдаха в нашия апартамент в Париж. И ме взеха и ме вкараха на 12 години в приемно семейство. Направих 3 приемни семейства и 2 приемни къщи. Така живота ми почна.
Би го нарекал изключителен подвиг, че след такова трудно детство, с толкова проблеми в него, които разказахте, сте успял след това от един продавач на вестници да се превърнете в изключително успешен човек днес.
Ами да, аз тогава живееш един шок така, къде всичко загубваш, къде виждаш майка ти, къде умира лека по лека с времето, с депресия. Мен това ми даде много сила. И си казах, никога няма да остава никой да ми каже, не е възможно. Продавах вестници, продавах пица, продавах сладоледи, всякакви работи съм правил. Цял живот така се оправих и виждах как майка ми не беше добре, депресията наистина е преби. Тя цял ден вече нищо не правише от моите 14-15 години до горката жена почина, защото нямаше сила вече. И аз цял живот си казах, никой няма да си остана майка ми така. Ще правя пари, ще работя много, ще покажа как всичко е възможно. И така, от една работа до една друга. И един ден почнах да купувам имоти, тези малки стаички в Париж, 8-9 квадратни метра. И една след друга купих 10 и след това и продадох, направих доста пари с това. След това купих по-големи апартаменти, студио, 200 и след това почнах да правя Airbnb. И на 27 години, след една година в Лондон, къде работих като трейдър в една фирма, ми писна вече да работя за други. Аз правих повече пари като имоти и бизнес и си прибавих във Франция и почнах си фирмата Airco, къде тя стана една от най-големите фирми стартъп във Франция. Сега правим 200 милиона ревеню. Първите години беше много трудно, защото то е телеком бизнес. Аз не идвах от телефон бизнес, не бех от тек бизнес, мой партнер и той не беше. Ние бехме само едни луди момчета, къде сънуват да направят един продукт, къде ще работи за всичките фирми в света, да правиш кол-сентър, да си правиш твой телефон бизнес. И след една година стана нещо. Почнахме да имаме инвеститори. Взехме 220 милиона на инвеститори, на най-големите инвеститори в света. И беше страхотно, защото аз бех това дете, къде само искаше да прави работи и никой не вярваше в мен, защото кой беше от такива семейства, от беден бакграунд, хората не повярват, че може да стане. Тази биография беше направена за това, защото аз цял живот съм чул хора да ми казват, не е възможно, не е възможно. И повече си беден, повече хората ти казват, не е възможно. И това не можеш да го чувам писна ми. И защото аз съм сигурен, че не значи идваш от бедно семейство, цял живот ще трябва да си беден или ще трябва да правиш по-малко от какво твоите родители си направили. Аз съм сигурен вътре в нас, в бедните хора, хората къде имах труден живот, къде са загубили роднини, са яли както им трябваше достатъчно ядене. Тези хора или вътре ще са много по-силни, защото ще искат да се борят никога вече да виждат това, да виждат тази мизерия, или ще им е трудно и цял живот ще са малко повече ще се страхуват да взимат рискове.
Имате ли предложение да излезе на български, защото предполагам, че сте писали на френски?
Сега говоря с едитьора и трябва да видя с кой ще тръгна. И аз ще направя българска книга, но няма да е само традуксион. Ще говоря повече за България, ще е много повече моят живот в България. Защото аз малък много отивах в България и много работи съм научил в България. Много съм виждал мизерия, много съм виждал трудна работа. И това е всичко, това искам да го разказвам в книгата. Значи няма да е 100% какво казвам на френски и на български. Ще е, може би, 50-60% другите, ще е други истории от моя живот.
Какво си спомняте от България?
Аз от дете до 18 години почти отивах всяко лято 1-2 месеца в България. Най-малко. 2 месеца беше нормално за мене. Разхождах се из селата, из София, отивах в Бяла Слатина, в Попица, едно малко градче до Бяла Слатина, в Правец, природнина там. И най-хубавите спомени си имам от това време, защото бях едно дете. Едно дете с едно колело и това дете с колелото можеше да се разкарва из цяла България на 12-13 години. Разхождах се из села, отивах да се къпа по водопади, по реки. Първите ми дискотеки, първите ми любов, първите ми всичко беше в България. И помня от трудния живот на българите. Помня как много работят, но нямат пари. Аз помня леля ми, къде работи по цел ден в градината, да си прави доматите, чушките. Помня какви пенсии имаха моите роднини и баба ми по 90 лева, 80 лева на месец печелиха на времето. Бехме 2000 година. И помня каква мизерия беше. Това ме научи, че никога не искам да живея това пак. И ми науча, че с малко пари можеш да си щастлив. Не са само парите, където те правят щастлив. Какво те прави щастлив е да правиш какво искаш, какво обичаш. Ами да, това е много лесно да го казвам аз сега, защото успях и правя пари. Но цял живот искам да го кажа, аз бех щастлив. И цял живот съм мислил как мога да отида по-далече. Как мога да направя нещо, къде никой не си помислях, може да го направя. Баба ми беше много тъжна цяла си живот. Тя се самоби в 94-та година. И всичко това го взех като трудност в моя живот и да ми направи по-як. Да ми прави повече да искам да се боря. И никога да не остава някой да ми казва дали нещо е възможно или не.
За суровата страна на живота и възможностите, от които не трябва да се отказваме, тази 10-минутна приказка ни предложи Джонатан Ангелов, българинът от Париж, който от продавач на вестници и на сладолед е израснал с много труд и вяра в успешен предприемач във Франция. На френски Джонатан вече е описал живота си в книга, озаглавена «Нищо за губене». Но ние ще очакваме с интереси версията и на български език.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Още една интересна среща сме ви подготвили в днешното предаване и това е с внучката на прочутия Спарух Лешников, която се гордее с името на дядо си и с българските си корени. Неотдавна британската оперна певица Джесика Лешников беше в България, за да участва в представянето на първата биографична книга, посветена на нейния дядо, българският певец и артиста Спарух Лешников. В ексклюзивно интервю за Радио България Джесика сподели, че въпреки, че във Великобритания името й звучи доста екзотично, тя много се гордее с него. Цветана Тончева се срещна с Джесика Лешников и сега ни разказва за нея.
Цял живот ми се налага внимателно да произнасям фамилията си. Винаги, когато говоря по телефона или се запознавам с някого, може да е малко досадно, но аз обичам тази фамилия и това как ме свързва с българския ми произход. Родена 3 години преди смъртта на Ари, Джесика познава дядо си само от разказите на своя баща и баба си. Бил е силна личност, много честен, много почтен човек и много автентичен. Винаги се е опитвал да бъде себе си. Много чаровен, много грижовен към семейството и приятелите, към хората, които е обичал. Баща ми го помнеше като добър баща. Мил, но твърд и силен. А баба ми е била безумно влюбена в него. Била е омъжена само веднъж и така и не е срещнала друг, след като са се разделили през 46. Никога не е имало друг за нея, не е била способна да има друга връзка. Обичаше го толкова много. А Джесика обича ли своя дядо?
I do. And it makes me very sad that...
Да, да, и много ме натъжава, че съм била едва 3 годишна, когато е починал и никога не съм го срещала. Никога не бях чувала гласа му, до неотдавна не знаех как е говорил. Чух го добре преди няколко години в документален филм, където имаше интервю с него от 1975 или 1974 година. Много е болезнено за мен, защото той е моята връзка с толкова много неща. С това, че аз правя музика, с всичко, което не сме знаели за това, как е било разделено българското ни семейство, което е травмиращо за всички нас. Не сме знаели какво се случва. Никой на Запад наистина не разбираше какво става в България и в други страни от съветския лагер.
За Джесика решението да стане музикант е дошло естествено. Не аз реших, музиката ме избра. Започнала съм да пея почти веднага след като съм проговорила, около 2-годишна. Малко след това Джесика започва да свири на пиано. Следват уроци по пеене, музикално училище. Когато е на 18, получава стипендия за всички музикални колежи, в които е кандидатствала. Избира най-престижния Гилдхол и там се дипломира като бакалавър и магистър по музика. Напоследък все повече пее в еврейската общност, на която е член в Великобритания. Майката на Джесика е еврейка, но самата тя започва да практикува юдеизъм преди около 11 години и трябва да научи всичко от начало, включително религиозната музика. Много от професионалните ангажименти са свързани с еврейската общност. Джесика чете и разбира иврит и български, но не говори свободно двата си на практика родни езика. Затова пък говори доста добре немски и идиш. Историята за спасяването на българските евреи през 1943 и е добре известна, но и съжалява, че малко хора знаят за случилото се с тези от Македония. Това е нещо, за което все повече искам да се знае, защото тази част от историята на еврейския народ е изгубена. В нашата общност говорим много за Холокоста. Това остава много болезнен период от историята ни и днес все още има последствия за всеки, който е евреин или е свързан с еврейския народ. Корените й са еврейски и български. Каква част от нея е английска? Всъщност нямам английски произход, казва Джесика. Технически имам френски, ирландски, български, еврейски, гръцки, турски, малко италиански, както и южноазиатски произход, чрез майка ми имам предци от Индия. А какъв е бил баща й, синът на Аспаро Хлешников?
So my father was a commercial illustrator, so he trained to be an artist.
Баща ми беше комерциален илюстратор, учил е за художник. Когато пристига в Великобритания, тръгва на училище, а на 16 годишна възраст постъпва в художествен колеж. След това е започнал работа, но първо е трябвало да отбие военната си служба. Когато се е върнал в Великобритания, е намерил работа като илюстратор и с това се е прехранвал. Всъщност беше много, много талантлив, но беше и много музикален. Бил е такъв още като дете, в България. Взимал е уроци по музика, но заради войната и заради разделянето на семейството през 1946 година, баба ми не е разполагала със средства. Въпреки, че е работила много усилено, не са могли да си позволят уроци по пиано за него, но от ранна възраст той е знаел, че е много добър в рисуването. И така става художник. Наследява творческия дух на баща си по различен начин, в изобразителното изкуство, вместо в музиката.
Into art instead of into music.
Майката на събеседничката ни е била учителка. Преподавала е информационни технологии. Тя е много умна. Майка ми е много талантлива, казва Джесика и добавя, че митът за високата интелигентност на евреите не отговаря съвсем на истината. Мисля, че ние сме същите като всички останали. Но в нашата общност има силна образователна традиция, каквато знам, че има и в България. Ние трябва да се научим да четем Тората, за да разберем историята си и да се молим. Момчетата и все по-често момичетата са насърчавани да изучават усилено религиозни текстове и културната история на еврейския народ, така че може да изглежда, че ние сме някак по-умни от другите хора, но всъщност това е просто нашата традиция. Така сме образовани. А какво е мнението и за българите и България?
Fascinating. Absolutely fascinating. The history of this country. The more I learn about it, the more rich it is.
Пленителни са, абсолютно завладяващи, историята на тази страна. Колкото повече научавам за нея, толкова повече разбирам колко е богата и е пълна с прекрасни, чудесни истории, митологии и обичаи, неща, които разпознавам като еврейка. Имаме много митология и в еврейската общност, но има и друга националност, други хора, с които съм свързана. Те са от Оркни, край бреговете на Северна Шотландия, където фолклорната традиция е силна. Същото виждам в България. Тази година на 1 март отидох на концерт на лондонския български хор в Лондон. Те посрещнаха пролетта и представиха някои ритуали, които са се практикували в България в продължение на много години. Благославянето на дърветата, благославянето на пролетта беше абсолютно прекрасно. И разбира се, пеенето на български народни песни е възхитително, превъзходно е.
The blessing of the spring goddess, it was absolutely wonderful, and of course the singing. Bulgarian folk singing is sublime. It's wonderful.
Джесика е толкова развълнувана, че едва успявам да вметна, че българските гласове са мистерия. Мистерия, да. Мистерията на българските гласове. За първи път чух българско пеене, когато бях на 14, в същата година, в която разбрах, че съм еврейка. Бях абсолютно изумена от това пеене. Разплакаме, разсмяме, накараме да почувствам радост, която не можех да обясня, защото се усещаше като връзка. Връзка, която вече имах с България, но беше много по-емоционална. Баща ми ме запозна с това пеене. Купи си диск или касета в Лондон, слушаше го, извика ме и каза: «Трябва да чуеш това, Джеси». Така се запознах с българския песенен фолклор и наистина се научих да пея така, когато бях на около 14. Мога да го правя. Повечето хора никога не са ме чували, но напоследък се занимавам с това и имам запис, който направих преди няколко месеца. Той има съвсем различен характер от пеенето, на което съм обучена. Класическа опера и камерни песни, но наистина грабва сърцето ми по начин, по който много малко други видове пеене и музика могат да ме докоснат. А как чувства музиката на своя дядо, Аспарух Хлешников?
Wonderful. It's wonderful and I'm very lucky. I've met somebody in Germany who has been collecting my grandfather's songs over the last few years.
Прекрасна е, великолепна. Имах голям късмет, че в Германия се запознах с човек, който през последните няколко години колекционира песните на дядо ми. Той е издирвал записи на Shellac Records и ги е дигитализирал, така че успях да чуя около 90 от българските песни на дядо ми, които повечето хора в България, за съжаление, не знаят. И всяка една от тези песни е красива, невероятна. Не мога да намеря нито една, която да не е достатъчно добра. Той е имал голям късмет, че е работил с едни от най-добрите музиканти в страната, както и в Германия. Наистина може да се чуе, че качеството на музицирането и пеенето му е на много високо ниво. А аз съм абсолютно влюбена в влиянието на джаза, в смесването на джаз, музика от периода на Ваймарската република и традиционни български песни. Това е много необичайно и е тъжно, че повечето хора никога не са чували тази музика.
Germany and Bulgarian traditional songs. It's very unusual. And it's just sad that most people have never heard this music.
На финала питам Джесика кога да я очакваме отново в България. Надявам се много скоро. Много искам да кандидатствам за българско гражданство. Искам да намеря начин да подкрепя музиката, която дядо ми е записал, но и с нещо да допринеса за културния живот в България, а също така да популяризирам българската музика в Великобритания. И не само народната музика, а музиката на дядо ми, музиката на други изпълнители, които са били известни през десетилетията. Както и българската класическа музика. Знаете, тя не е достатъчно позната на Запад. Ние познаваме много руска музика, но не знаем достатъчно за българските композитори. Това е нещо, с което наистина бих искала да помогна, ако мога.
Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава ще очакваме вашите писма с коментари и мнения на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали предаването или пък искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, а също и в платформата за подкасти на Българското национално радио Binar.bg. В интернет страницата ни всеки делничен ден слушайте и предаването България днес на български и 9 чужди езика. А сега поздрави от екипа ни Диляна Трачева, Светлана Тодорова, Росен Григоров и Красимир Мартинов. Хубав ден!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.